Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče ob 400-letnici misijonske družbe, služiti Kristusu v ubogih in prenoviti cerkev našega časa. Papež gost italijanske pogovorne oddaje. V jubilejnem letu odprite srce. Pripoved upanja, umetnost sirarstva. Ljubljanski nadškof pridigal med evangeličansko božjo službo.
Letos mineva 400 let od ustanovitve misijonske družbe. Sveti oče se ob tej priložnosti s pismom obrača na vrhovnega predstojnika lazaristov Tomaža Mauriča, izpostavi pomembnost duhovne dediščine, apostolske gorečnosti in pastoralne oskrbe, ki jo je sveti Vincenci Pavelski posredoval vesolni cerkvi. Ni dvoma, da 400 letja po ustanovitvi misijonske družbe karizma svetega Vincencija Pavelskega še naprej bogati cerkev z različnimi apostolati in dobrimi deli celotne vincencijanske družine. Molim, da bi bila ta pomembna obletnica priložnost za veliko veselje in obnovljeno zvestobo pojmu misionarskih učencev, ki temelji na posnemanju Kristusove ljubezni do ubogih, zapiše sveti oče in najprej spomni na začetke misijonske družbe. Začetki vaše kongregacije koreninijo v globoki osebni izkušnji svetega Vincencija Pavelskega, v ognju ljubezni, ki je gorel v srcu človečenega Božjega sina in ki ga je vodil k poistovetenju z revnimi in odrinjenimi. Zaradi pomankanja pastoralne oskrbe na francoskem podeželju se je v začetku leta 1617 odločil, da bo organiziral misijone, v katerih se bo nudilo osnovni katehetski pouk in spodbujalo vrnitev k zakramentom. Te sanje je uresničil 8 let pozneje, ko je 17. aprila 1625 ustanovil misijonsko družbo. V prvih 7 letih delovanja so duhovniki in bratje kongregacije opravili 140 misijonov, med letoma 1632 in 1660 so misionarji glavne hiše v Parizu organizirali še 550 misijonov. Od leta 1635 dalje se je z ustanavljanjem skupnosti zunaj Pariza začelo še več 100 misijonov. Po papeževih besedah ta izjemna širitev priča o verski in misijonski plodnosti duhovniške gorečnosti svetega Vincencija in njegovi želji po spreobračanju src in misli k Kristusu. Vincenci je kmalu spoznal, da mora biti karitativno delo dobro organizirano. Ženske so bile prve, ki so sprejele ta izziv. Leta 1617 je ustanovil prvo od bratovščin krščanske ljubezni, ki kot Mednarodna družba krščanske ljubezni ali Vincencijevi prostovoljci deluje še danes. Leta 1633 je ustanovil revolucionarno obliko ženske skupnosti, hčere krščanske ljubezni. Do takrat so redovnice živele v samostanih, hčere ljubezni pa so bile poslane na pariške ulice, da bi služile bolnikom in revnim. Ta novost je v naslednjih stoletjih obrodila sadove v obliki pravega razmaha ženskih verskih skupnosti, ki so se posvečale apostolatu. Od leta 1628 dalje se je misijonska družba začela posvečati tudi formaciji duhovnikov. To delo, tako potrebno za reformo in prenovo cerkve v Franciji 17. stoletja, je raslo in cvetelo. Do svetnikove smrti je bilo ustanovljenih 20 semenišč, 12 tisoč mladih moških pa se je udeležilo priprav na duhovniško posvečenje. Sveti Vincenci je bil prepričan o pomembnosti te visoke in vzvišene službe, ki naj bi postala značilnost kongregacije. Papež Frančišek zatem izpostavi pomembnost duhovne dediščine, apostolske gorečnosti in pastoralne oskrbe, ki jo je sveti Vincenci posredoval vesolni cerkvi. Spomni na dolg seznam tistih, ki so skozi stoletja junaško živeli vincencijansko duhovnost. Vincencijanska družina, zapiše, še danes hodi po sledeh svojega ustanovitelja in nadaljuje z deli krščanske ljubezni, loteva se novih misijonov ter pomaga pri formaciji duhovnikov in laikov. Vincencijansko družino danes sestavlja več kot 100 vej duhovnikov, bratov, sester in laikov. Družba svetega Vincencija Pavelskega, ki je bila ustanovljena leta 1833, je postala izjemna sila dobrega v služenju ubogim, saj ima več kot 100 tisoč članov po vsem svetu. Misijonska družba trenutno doživlja nove znake rasti, nadaljuje sveti oče. Mlajše province, zlasti v Aziji in Afriki, kjer so poklici v družbo v razcvetu, so se odzvale klicu in začele misijone v drugih državah. Družba se še naprej loteva tudi novih ustvarjalnih del med ljudmi v stiski. Papež omeni zlasti zavezo vincencijanskih družin z brezdomci, mednarodno pobudo za zagotavljanje cenovno dostopnih stanovanj za brezdomce po zgledu Vincencija Pavelskega, ki je svoje delo z njimi začel leta 1643 in v Parizu zgradil 13 hiš za revne. Pobudo danes nameravajo razvijati v državah, kjer so prisotni vincencijanci in zgraditi še več hiš, ter tako preseči prvotni cilj, to je nastaniti 10 tisoč oseb. Ni dvoma, da 400 letja po ustanovitvi misijonske družbe karizma svetega Vincencija Pavelskega še naprej bogati cerkev z različnimi apostolati in dobrimi deli celotne vincencijanske družine, poudarja papež Frančišek. Upam, da bo praznovanje 4. stoletnice poudarilo Vincencijevo razumevanje služenja Kristusu v ubogih za prenovo cerkve našega časa, v misijonski hoji za Kristusom in v nudenju pomoči potrebnim in zapuščenim na številnih periferijah našega sveta, ter na obrobju površinske kulture, uporabi in odvrzi. Prepričan sem, dodaja papež, da lahko zgled svetega Vincencija na poseben način navdihuje mlade, ki so svojim navdušenjem, velikodušnostjo in skrbjo za gradnjo boljšega sveta, poklicani biti drzne in pogumne priče evangelija med svojimi vrstniki in kjerkoli že so. Papež z veliko naklonjenostjo zagotavlja vsem duhovnikom in bratom misijonske družbe svojo posebno bližino v molitvi med jubilejnim letom. Molim, da bi po navdihu svojega ustanovitelja še naprej oblikovali svoje življenje in delo v skladu s spodbudo k ponižnosti in apostolski gorečnosti, ki jo je namenil prvim članom kongregacije. Pogumno se torej, bratje, je spodbujal sveti Vincenci, z obnovljeno ljubeznijo posvetimo služenju ubogim, pri tem pa iščimo ravno tiste najbolj uboge in zapuščene. Priznajmo pred Bogom, da so oni naši gospodje in gospodarji in da nismo vredni, da bi jim nudili svoje ponižne usluge.
Po enem letu je bil papež Frančišek preteklo nedeljo ponovno gost znane italijanske pogovorne oddaje Che Tempo Che Fa, ki jo na kanalu Nove vodi Fabio Fazio. S studijem se je povezal iz doma Svete Marte in je v skoraj enournem intervjuju spregovoril o različnih aktualnih temah. Med drugim je napovedal, da bo marca vodenje governatorata prevzela italijanska redovnica, odgovoril pa je tudi na vprašanje o govoricah glede načrtov nove Trumpove administracije za deportacijo migrantov. Tokratni pogovor je bil prav tako priložnost za predstavitev avtobiografije papeža Frančiška z naslovom Upanje, ki jo je uredil novinar Carlo Musso in je izšla v 100 državah. Kot je dejal sveti oče, je bilo delo z novinarjem zelo delikatno, knjiga pa opisuje njegovo življenje od začetka do danes. Številne pripovedi bralcu pomagajo zaslutiti, kakšen je kot oseba. Potem, ko je na začetku intervjuja papež zagotovil, da je z roko po padcu vse dobro, je voditelj uvedel prvo temo. In sicer premirje med Gazo in Palestino, ki se je začelo prav tisti dan, hkrati pa so bile osvobojene tudi prve 3 talke Hamasa. Tako kot med nedeljsko opodansko molitvijo se je sveti oče zahvalil posrednikom, ki so to omogočili, ter dejal, da je po njegovem mnenju rešitev 2 držav edina možna rešitev. Ponovno je poudaril, da je mir vedno pomembnejši od vojne in da je za njegovo sklenitev potreben pogum. V tem procesu se namreč večkrat kaj tudi izgubi, vendar pa se z mirom največ pridobi. Vojna je po njegovih besedah vedno poraz. Tudi tokrat pa je obsodil trgovino z orožjem, ki povzroča samo uničenje. V nadaljevanju je beseda tekla o pomenu jubilejnega leta. 2 izmed ključnih besed sta ponovno začeti in odpuščanje. Sveti oče je spomnil, da je naše življenje nenehen nov začetek. vsak dan začnemo znova. Ko pademo, vstanemo in začnemo znova. Po uspehu gremo naprej in začnemo znova. V zvezi z odpuščanjem pa je papež gledalce povabil, naj si dobro vtisnejo v glavo in srce, da se Bog nikoli ne naveliča odpuščati, ampak smo mi tisti, ki se naveličamo prositi za odpuščanje. Vse, kar moramo storiti, je, da potrkamo na vrata. Ni greha, ki ga ne bi bilo mogoče odpustiti, kajti Bog hoče imeti ob sebi vse, kot otroke, kot brate med nami. Voditelj je ob tem spomnil na papeževe besede, da jubilej ne pomeni to, da človek pride v Rim in stopi skozi sveta vrata, ampak da gre za notranje romanje, saj ima vsak izmed nas sveta vrata v sebi. Papež je pritrdil ter dodal, da ni smisla, da gre nekdo skozi sveta vrata kot turist. Če pa greš skozi sveta vrata, ki jih imaš v sebi, se moraš spreobrniti, je poudaril ter dodal, da je ključna beseda spreobrniti se. Spremeniti način življenja oziroma se vsaj pokesati. Velikokrat se ni mogoče spremeniti, vendar pa obstaja kesanje. Človekovo srce se počasi spreminja, ko prepozna, da so določene stvari slabe oziroma napačne. Jubilej pomeni spremeniti srce, ga narediti bolj človeškega, bližjega Gospodovemu srcu. Dovoliti Gospodu, da nam podari svetega duha in spremeni naše srce, je povabil papež Frančišek. Facija je zanimalo mnenje svetega očeta glede načrta predsednika Trumpa o množični deportaciji nezakonitih priseljencev iz ZDA, ter če se je z njim pogovarjal o tem vprašanju. Papež je dejal, da se z njim ni slišal, v času prejšnjega mandata pa je prišel enkrat v Vatikan. Deportacije je označil za sramoto, saj bi na ta način ceno za neravnovesje plačali ubogi reveži, ki nimajo ničesar. To ne gre. Stvari se ne rešujejo na tak način, je izpostavil sveti oče. Ena izmed obravnavanih tematik je bila tudi vloga žensk v cerkvi. Papež je povedal, da je bilo potrebno veliko časa, da so v kuriji začele delati tudi ženske, vendar pa je bilo dobro sprejeto in sedaj jih je že veliko. Spomnil je na primer, da so v komisiji, ki izbira nove škofe, tri ženske. Mimogrede pa je omenil, da bo marca vodenje guvernatorata prevzela dosedanja generalna tajnica, ki je redovnica. Ženske znajo voditi bolje kot mi, je dejal sveti oče. V novi avtobiografiji so opisane tudi različne anekdote, ki razkrivajo papežev smisel za humor. Med drugim je povedal, kako se je takoj po izvolitvi spotaknil, ko je šel proti balkonu bazilike svetega Petra. Ta dogodek je v oddaji s Fabijem Facijem pospremil z naslednjimi besedami. Res je, to je bil prvi papežev spotik. Šel sem pozdraviti kardinala Diasa, ki je bil na invalidskem vozičku, nisem videl stopnice in sem se spotaknil. Nezmotljivi papež v narekovajih je začel z neuspehom. Spotaknil se je. To je zanimivo. Ob koncu intervjuja pa je sveti oče gledalcem zaželel. Bratje in sestre, jubilejno leto je namenjeno temu, da bi odprli srce. Ne dovolite, da bi šla ta priložnost mimo vas. Pojdite naprej in pogum. In ne izgubite smisla za humor. Hvala.
V okviru rubrike jubilejnega leta Pripovedi upanja predstavljamo prispevek z naslovom Umetnost sirarstva. Gre za enega izmed projektov cerkve v Jordaniji, ki zagotavlja delo iraškim beguncem in lokalnim prebivalkam. Jordanija je v zadnjem stoletju sprejela zelo veliko število beguncev iz sosednjih držav, med drugim tudi iz Iraka. Medtem, ko se je veliko Iračanov vrnilo domov, so se nekateri odločili, da se bodo ustalili v Jordaniji. V prestolnici Aman deluje restauracija, ki je v lasti cerkve in nudi delo tudi iraškim beguncem. Nekateri izmed njih izdelujejo sir. Usposabljanje za begunce je zagotovilo združenje Habibi, ki ga je ustanovil italijanski duhovnik Mario Cornioli. Isto združenje vodi tudi projekt izdelovanja sira, ki ženskam v vasici Adir, dobrih 100 km južno od jordanske prestolnice, pomaga pri soočanju z velikimi finančnimi težavami. Med protagonistkami pobude je 6 žensk starih med 30 in 60 let. Vodi pa jih Iklas Bekain, ki je nutricionistka. Za Vatikan News je povedala, da je izdelovanje sirov, rikote in pekorina zanjo zelo pomenljivo, saj je tako lahko združila svojo izobrazbo in navdušenje nad delom. Operativni vodja podjetja Habibi, Šafik Šahin, je med ogledom obrata, kjer pridelujejo rikoto in pekorino, pojasnil, da je lokacija idealna, saj je v Južni Jordaniji na razpolago veliko ovčjega mleka. Medtem, ko je rikota pripravljena takoj, pa pekorino potrebuje od 2 do 3 mesece za zorenje, čemur so namenjeni posebni kletni prostori. Tovrstni projekti ženskam in beguncem nudijo možnosti za delo. Kljub temu, da plače niso visoke, pa zagotavljajo določen dohodek, ki je družinam in posameznikom v veliko pomoč. Nekateri begunci se iz Jordanije želijo preseliti v druge države, na primer v Avstralijo ali Kanado. Obstaja veliko uspešnih zgodb tistih, ki so lahko v teh državah zaradi formacije in usposabljanja, ki so ga bili deležni v Jordaniji, dobili delo. Poleg projekta izdelovanja sirov, Združenje Habibi s pomočjo italijanske oblikovalke, iraške begunke uči šivanja. Oblikujejo tudi oblačila in prte za že omenjeno gostilno v Amanu, pa tudi torbe in druge izdelke za prodajo.
V nedeljo 19. januarja so se v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani zbrali pri božji službi. O tednu molitve za edinost kristijanu. Ko močneje zaslišemo Jezusovo povabilo, izraženo v obliki prošnje in molitve k očetu. Daj, da bi bili vsi eno. Razmišljanje nadškofa Stanislava Zoreta ob evangelijskem odlomku o svatbi v Kani Galilejski je vsakega spodbudilo, da mora zvisto izpolnjevanje Božje besede zapolniti tudi razpoke, ki so jih čas, zagledanost vase in pretirana človeškost naredili med krščanskimi cerkvami in da začne živeti edinost, ne morda v obredih in vseh teoloških podrobnostih, pač pa začne živeti edinost v molitvi, v skupni huji in v skupnem delovanju. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
Spoštovani častni škof, gospod Geza Filo, spoštovani Bogdan Lorenc, spoštovani Aleksandar Obradović, Srpska pravoslavna cerkev, Silvester, vsi drugi fokularini, vsi dragi bratje in sestre v Kristusu. Tukaj smo v tednu molitve za edinost kristijanov, kakor že toliko let, ko v krščanskih skupnostih močneje zaslišemo Jezusovo povabilo, izraženo v obliki prošnje k očetu. Daj, da bi bili vse eno, kako si ti oče v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Mislim, da bomo morali te Jezusove besede večkrat premišljevati, ker dostikrat razumemo zgolj, da bodo eno, da bodo eno. Jezus pa poudari, da bodo v naju, v naju. Dolga doba je minila od prvega predloga za obhajanje tedna molitve za edinost kristijanov med 18. in 25. januarjem. Leta 1908. je Paul Watson, ameriški anglikanec, predlagal obhajanje ekumenske molitvene usmine prav za to obdobje in sicer zato, ker so takrat 18. januarja obhajali sedež apostola Petra, 25. januarja pa kakor še dan danes spreobrnitev apostola Pavla. In te podatke sem že večkrat prebral, tako da so mi nekako prisotni v mojem spominu. Vendar so me letos na poseben način pretresli. Zakaj? Ko sem že pred leti zapisal, da je minila dolga doba od prvega predloga, je bila ta dolga doba v mojih mislih. To je skoraj 120 let. Ko pa sem se letos srečal s to mislijo, me je pa pretreslo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.